Mėly klausytojai ir klausytojos, esame Marijos radio studijoje. Aš esu Darius Samilevičius. Pagal išsilavinimą jų turiu keletą, pagal vieną iš jų esu egzegetas. Žmonių kalba tai reiškia aiškintojas, Biblijos aiškintojas. Nesu teologas, todėl šitoje laidoje gal mes mažiau liesime teologinius klausimus. O tai, apie ką manęs prašė pakalbėti, tema yra tokia, sakyčiau, įdomi ir aktuali. Ir provokuojanti. Ar reikia ir kaip reikia skaityti Bibliją arba šventąjį raštą? Atostogos yra toks laikotarpis, labai tikiuosi, kad didžioji dalis klausytojų ne taip kaip aš atostogauja. Taigi atostogos leidžia laikas nuo laiko atlikti darbus, atsitraukus nuo rutinos, atlikti tuos darbus, kuriuos atidėliojame geresniems laikams. Ir vienas iš tų darbelių galėtų būti nupurtimas nuo Biblijos dulkių, ištraukimas tos knygos iš lentynos ir laikas nuo laiko jos pavartimas. Bet pagrindiniai trys klausimai – ar reikia skaityti Bibliją, kaip reikia skaityti Bibliją ir kodėl reikia skaityti Bibliją. Šią laidą pabandysiu suskirstyti į dvi dalis. Šiuo klausimu pabandysiu pakalbėti auditorijai, kuri save laiko praktikuojančiais katalikais. Bet kadangi žinau liūdną statistiką, kad deja nors krikščionių yra daug Lietuvoje, bet praktikuojančių išties yra pakankamai nedidelė dalis, taigi antroje laidos dalyje pabandysiu pakalbėti žmonėms, kurie save laiko krikščionimis, gal mažiau praktikuojančiais krikščionimis, kartais jie dar vadinami kultūriniais krikščionimis, kurie išpažįsta krikščioniškas vertybes, bet, sakykime, iš liturginio taško yra truputėlį mažiau aktyvus. Taigi, trys pagrindiniai klausimai. Ar reikia skaityti Bibliją, kaip reikia skaityti Bibliją ir kodėl reikia skaityti Bibliją? Pradėsiu nuo klasikinių pačios Biblijos tekstų. Antrame Petro laiške, pačioje pabaigoje, autorius rašo: mūsų viešpaties kantrumą laikykime išgelbėjimu, kaip jums yra parašęs mūsų mylimasis brolis Paulius pagal jam duotą išmintį. Jis taip kalba apie šiuos dalykus visuose laiškuose, juose esame sunkiai suprantamų dalykų, kuriuos nemokšos ir nesubrendėliai iškraipo, aiškindami, kaip ir kitus raštus, savo pačių pražūčiai. Antras tekstas yra iš Apaštalų darbų knygos 8 skyriaus. Čia visiems puikiai žinomas tekstas apie eunuchą. Nuo 30 eilutės rašoma: pribėgęs Pilypas išgirdo eunuchą skaitant pranašą Izaiją ir paklausė: ar supranti, ką skaitas? Šis atsiliepė: kaip galiu suprasti, jei man niekas nepaaiškina? Iš šių dviejų klasikinių tekstų matome tris svarbiausius momentus, kurie liečia Biblijos skaitymą, analizę, studijas. Būtinas skaitymas, būtinas aiškinimas ir būtinas bendruomeniškumas. Dėl bendruomeniškumo dažniausiai klausimų ir abejonių kyla mažiausiai. Bet pats Biblijos skaitymas ir aiškinimas tai yra labai subtilūs klausimai, į kuriuos įvairūs krikščionys, tame tarp ir katalikai, reaguoja gana įvairiai. Kad nebūčiau apkaltintas, kad kalbu paprasčiausiai savo lėkštas mintis arba neautorizuotas, krikščionims, kurie save laiko praktikuojančiais katalikais, remsiuosi 1993 metais popiežiškosios biblinės komisijos išleistų dokumentų Biblijos aiškinimas bažnyčioje. Dokumentas, atrodytų, yra senas, jį pasirinkau dėl dviejų priežasčių. Antroji priežastis yra labai paprasta. Biblijos klausimais Vatikanas dokumentus išleidžia labai, labai retai. Taigi, iš to taško žiūrint, tai yra pakankamai naujas dokumentas ir aktualus. Pirmoji priežastis, kad būtent šitas dokumentas sprendžia daug klausimų surištų su Biblijos aiškinimu, su Biblijos skaitymu, bažnyčioje, paliečia praktinius klausimus. Manyčiau, kad tai yra labai svarbus dokumentas ir žmonėms, kurie greta Biblijos nori dar paskaityti ir kažką apie Bibliją. Taigi rekomenduočiau tris veikalus. Tai yra būtent šitas dokumentas, Rupšio raktas į Senąjį testamentą ir Rupšio raktas į Naująjį testamentą. Kas prieina prie interneto, šio dokumento tekstą puikiai gali rasti Katalikų bažnyčios tinklalapyje adresu www.lcn.lt. Tai būtent šitas dokumentas atsirado nebe priežasties. Jauna egzegezė Katalikų bažnyčioje vystėsi labai labai sparčiai. Ir dėl tos priežasties susidarė vaizdas, kad Biblijos aiškintojai, tai yra egzegetai, jie tiek sutelkia dėmesį į Biblijos studijas, jog pamiršta patį pagrindinį dalyką, kad Bibliją reikia ne tik skaityti ir ją studijuoti, bet ją reikia ir gyventi. Štai dėl šitos priežasties sakykime, didžioji dalis Biblijos skaitytojų ir teologų pradėjo labai atsargiai žiūrėti į Biblijos aiškintojus, tokius kaip egzegetus. Šio dokumento tikslas, čia aš laikas nuo laiko tą dokumentą ir pacituosiu, taigi cituoju, dokumento tikslas buvo, kad popiežiškoji Biblijos komisija nori nurodyti kelius, kurie kreiptų į Biblijos aiškinimą, kuo išsamesnį jos žmogiškai bei dieviškajai prigimčiai. Popiežiškoji Biblijos komisija nemėgins čia atsakyti į visus su Biblija susijusius klausimus, kaip pavyzdžiui, įkvėpimo teologija. Ji nori išnagrinėti metodus, galinčius veiksmingai padėti, atverti visus bibliniuose tekstuose slypinčius turtus, kad Dievo žodis galėtų vis labiau tapti dvasiniu jos tautos narių maistu, jų gyvenimo, kupino tikėjimo, vilties ir meilės versme, be šviesa visai žmonijai. Norint pasiekti šį tikslą, šiame dokumente, čia pati biblinė komisija nurodo, tokius tikslus bus pateikta glausti įvairių metodų bei priečių aprašymai ir jų galimybių bei ribotumų apibūdinimai, bus tyriami kai kurie hermeneutiniai klausimai, bus pasiūlyta Biblijos katalikiškam aiškinimui būdingų metmenų bei sąsajų su kitomis teologijos disciplinomis apmąstymai, galiausiai bus aptarta, kokia vieta Biblijos aiškinimui tenka bažnyčios gyvenime. Beje, pamiršau paminėti, kad šis dokumentas, nors kaip toliau cituosiu, jisai turi tokių vietų, kurios gali suskambėti gana drastiškai, ypatingai fundamentaliai nusiteikusiems katalikams. Įžanginį žodį šiam dokumentui parašė tuometinis kardinolas Ratzingeris. Jisai visada pasižymėjo gana konservatyviomis pažiūromis, taigi, kada šis buvęs kardinolas parašė įžanginį žodį ir pristatė šitą dokumentą popiežiui, taigi drąsiai galima skaityti, juo vadovautis, jame tikrai nėra nieko blogo. Kodėl susidarė probleminė situacija, nubrėžusi takoskyrą tarp Biblijos aiškinimo ir Biblijos skaitimo? Vėl cituoju dokumentą. Problema yra sena, tačiau laikui bėgant ji darėsi vis aktualesnė. Dabar norintis įsijausti į Biblijos įvykius ir žodžių skaitytojas turi persikelti į 20 ar 30 amžių į praeitį ir tai nėra lengva. Kita vertus, dėl humanitarinių mokslų padarytos pažangos, šiais laikais aiškinimo klausimai tapo sudėtingesni. Senovės raštams studijuoti imta taikyti mokslinius metodus. Kiek šie metodai tinka šventajam raštui aiškinti? Vadovaudomėsi pastoracinę išmintimi, bažnyčia šio klausimo atžvilgiu ilgą laiką laikėsi labai santūriai. Nes neretai metodai, kad ir turintys teigiamų elementų, buvo susiję su krikščionybei priešingomis pozicijomis. Atkreipčiau dėmesį į formuluotę santūriai. Iš ties protestantiškuose ratuose egzegezija jau buvo vystoma keletą amžių. Katalikų bažnyčia gana atsargiai žiūrėjo į mokslą kaip egzegezija ir praktiškai tik tai nuo 1950 metų egzegezija buvo legalizuota, buvo uždegta žalia šviesa ir katalikų mokslininkai galėjo naudotis egzegezės metodais, aiškindami Bibliją. Ir štai šitoje vietoje suveikė iš vienos pusės psichologinis faktorius. Tai, kas ilgą laiką buvo akcentuojama, jog tai yra protestantiška ir mums katalikams netinka, staiga pasirodė, jog mes tą galime daryti, net privalome daryti. Sakykime taip, ne visi susipažįsta su oficialaus Vatikano pozicija, ne visi skaito oficialaus Vatikano dokumentus ir todėl tradiciškai susiformavęs požiūris, jog tai yra protestantiška, automatiškai sudarė tam tikrą opoziciją. Taigi, kaip patys matote, 40-50 metų tik tai vystomas mokslas, jisai visą laiką buvo toks vos ne marginarinis kitų teologijos disciplinų tarpe. Reikia pripažinti, jog ta pati situacija trupučiuką dar išlikus ir šiais laikais. Šiomis dienomis, sakyčiau. Toliau cituoju dokumentą. Padidėjęs katalikų domėjimasis Biblija skatino krikščioniškojo gyvenimo pažangą. Visi, kurie šioje srityje yra įgyję rimtą išsilavinimą, mano, jog neįmanoma grįžti į iki kritinio aiškinimo stadiją, pagristai jų laikoma nepakankamai. Negana to, daugelis tyrinėtojų, užuot stengiasi diachroniniais metodais rekonstruoti praeitį, mieliau ėmė kelti klausimus patiems tekstams, įkomponuodami juos į šių laikų perspektyvą filosofiniu, psichoanalitiniu, sociologiniu, politiniu ar kitokiu požiūriu. Toks metodų bei priečių pliuralizmas vieniems brangintinas kaip turtingumo rodiklis, kitiems kelia didžiulės sumaišties įspūdį. Štai šitoje vietoje, nustosiu cituoti dokumentą, pakomentuosiu didžiulės sumaišties įspūdį. Kaip studijavau Romoje Biblijos institute, iki šiol prisimenu to instituto biblioteką. 3 aukštų pastatas, prigrūstas knygų, apie Bibliją, komentarai ir taip toliau, ir taip toliau. Pasižiūri ir užduodi savo klausimą, ar dar ką nors galima pasakyti apie tą nedidelę knygą, kuri savo apimtinėje praktiškai toje milžiniškoje bibliotekoje pradingsta. Iš ties galima, nes metodų atsiranda vis naujų. Aišku, tikras egzegetas niekada nepradeda taikyti naujų metodų prieš tai, jeigu tie metodai nėra patvirtinti oficialaus Vatikano. Tačiau greta metodų atsiranda ir tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, struktūralizmas diktavo požiūrį, kad tekstas gali turėti tik tai vieną prasmę. Poststruktūralizmas, kuris egzistuoja dabar, su tokiais autoriais kaip, pavyzdžiui, Derrida, jau pradeda kalbėti, jog joks tekstas negali turėti vienos prasmės. Taigi mes praktiškai darome tokį lanką. Prieš kritinį metodą buvo kalbama apie kelias prasmes, kurias turi Biblija. Toliau struktūralistinio etapo metu mes kalbėjom tik apie vieną prasmę. Dabar vėl pradedam kalbėti apie daug prasmių. Taigi, va, tas sumaištis gali susidaryti. Bet tai yra normalu moksliniuose tyrimuose. Svarbiausia visą laiką, kad būtų tam tikra ašis, tam tikras stuburas. Mūsų atveju tai yra oficialaus Vatikano pozicija. Jeigu mes juos laikomės, viskas tvarkoj. Jeigu nukrypstame, tada tai yra individualių mokslininkų nuomonė, kurią galima vadovautis arba ją galima nekreipti dėmesio. Toliau cituoju dokumentą. Ši tikra, ar tik tai regima sumaištis, suteikė naujų argumentų mokslinės egzegezės priešininkams. Konfliktuojančios interpretacijos jų tvirtinimu rodo, jog pajungiant biblinius tekstus mokslinių metodų reikalavimams nieko neįgyjama, bet priešingai daug ko netenkama. Jie pabrėžia, kad mokslinė egzegezė trikdo bei verčia suabejoti daugybę dalykų, kurie iki tol būdavo nesunkiai priimami. Skatina kai kurios egzegetus užimti pozicijas priešingas bažnyčios tikėjimui, tokiais svarbiais klausimais kaip Jėzaus nekaltas prasidėjimas, bei jos stebuklai ir net jo prisikėlimas bei dieviškumas. Pasak jų, mokslinė egzegezė net ir tada, kai nesukelia jokių neigiamų nuostatų, visiškai nevaisinga krikščioniškojo gyvenimo pažangos požiūriu. Užuot padariusi kelią prie Dievo žodžio gyvųjų versmių lengvesnį bei patikimesnį, ji verčia Bibliją uždar knygą, kurios aiškinimas visada problemiškas, negalimas be įmantrių technikų bei priemonių ir dėl to tampa keliems specialistams rezervuota sritimi. Jiems kai kas taiko Evangelijos posakį. Jūs pasisavinote pažinimo raktą, bet patys nėjote ir norintiems įeiti kliudėte. Na, šitoje vietoje, pasikartosiu, ką jau sakiau, iš ties tie du procesai buvo ganėtinai atitrūkę – Biblijos skaitymas ir Biblijos aiškinimas. Iš procesinio taško tai yra visai suprantama, kada vienas procesas vystosi žymiai greičiau negu kiti procesai, jisai tam tikrų momentų, jeigu prarandama kontrolė, jisai atitrūksta. Ir vėl pakartosiu tą patį principą, kurį atvirai pasakius šitas pavojus buvo iškilęs ir man. Aš pats Bibliją taip ilgai studijavau, kad prisipažinsiu, vienu metu pajutau, jog pamiršau, jog ją reikia ne tik studijuoti, bet ją reikia ir gyventi. Tada pasakiau stop, o va dabar reikia trupučiuką pagrįžti prie šaltinių ir pasižiūrėti truputėlį kitaip. Šiuo metu galiu drąsiai pasakyti, jog šitos du procesus bent man pavyko suderinti, studijuoju Bibliją ir toliau, aiškinu ir toliau, bet vėl atsiminiau, kad jie reikia ir gyventi. Nes prisipažinsiu, tas procesas yra gana sudėtingas ir keistas. Kada tu ateini į liturgiją ir skaitydamas šventų raštų skaitinį, staiga pajunti, jog neieškai tenai klausimų, bet pradedi analizuoti, o kokia čia teksto problema, kodėl čia neteisingai išversta ir taip toliau ir taip toliau. Ir tada žiūri, kad mišios jau praktiškai pasibaigė, o tu praktiškai pasiruoši parašyti naują straipsnį. Iki šitos vietos labai trumpai, kas nori plačiau paskaityti, raginu šitą dokumentą, kuris nėra labai ilgas perskaityti. Kaip matote, popiežiškoji biblinė komisija išryškino susidariusią probleminę situaciją tarp Biblijos aiškintojų ir Biblijos skaitytojų. Reikia pripažinti, jog pats Biblijos skaitimas yra keblus ir subtilus klausimas. Netgi pats oficialusis Vatikanas labai atsargiai žiūri į individualų Biblijos skaitimą. Jo neneigia, jokių būdų, jo netmeta, bet atkreipia dėmesį, jog vien individualus Biblijos skaitimas, nesilaikant tų trijų pagrindinių principų, kuriuos minėjau, tai yra skaitimas, aiškinimas, bendruomeniškumas, gali duoti labai negerus vaisius. Kad nebūčiau vėl klaidingai suprastas, pacituosiu Biblijos komisijos dokumento dalį. Todėl laikomasi nuomonės, kad kantrų mokslinį egzegetinį triūsą būtina pakeisti paprastesnėmis prieitimis. Pavyzdžiui, vienokiamis ar kitokiamis sinchroninio skaitimo praktikomis, kurių manoma pakanka arba, atmetant visas studijas, giriamas vadinamasis dvasinis Biblijos skaitimas, suprantamas kaip vien asmeniniu subjektyviu įkvėpimu besivadovaujantis, bei šiam įkvėpimui maitinti skirtas skaitimas. Atkreipsiu dėmesį, jog šioje vietoje dvasinis Biblijos skaitimas, dvasinis yra tekste naudojamas su kabutėmis, todėl kad buvo susidariusi tokia tradicija. Biblijos tekstas skaitomas ir jau žiūrima ne kas parašyta, o kas yra tarp eilučių, kur yra dvasia. Ir praktiškai kiekvienas pradeda įsivaizduoti, kad jau skaitantysis gauna įkvėpimą ir aiškinti. Todėl praktiškai egzegetų vaidmuo šitoje vietoje tapo destruktyvus, sugriaunantis štai tokių, sakykime taip, keistai žiūrinčių į Biblijos skaitymą individualią nuomonę Biblijos teksto klausimais. Cituoju toliau dokumentą. Kai kas Biblijoje pirmiausia ieško savais įsivaizduojimo Kristaus ir savo spontaniškų religinių jausmų patenkinimų. Kiti teigia, čia randa tiesioginius atsakymus į visokiausius asmeninius ar su bendruomenė susijusius klausimus. Daugelis sektų, kai vienintelį tikrą perša aiškinimą, kuri juos neva gausios apreiškimu. Taigi šitoje vietoje mes turime vieną skaitymą, atmetant Biblijos aiškinimą. Atkreipkite dėmesį, jog individualus skaitymas nėra eliminuojamas, tačiau šis dokumentas pratęsia Dei Verbum konstitucijos liniją irgi užsimindamas, kad Bibliją reikia skaityti. Atkreipia dėmesį, jog individualiai skaityti Bibliją yra sudėtinga ir pavojinga, tai reikia daryti atsakingai ir kartais kritiškai, bet svarbiausia, kad tai būtų paskui ir aiškinama, ir išlaikomas bendruomeniškumo principas. Ketvirtajame dokumento skyriuje, kur kalbama apie Biblijos aiškinimą bažnyčios gyvenime, jisai suskaidytas į keturis poskyrius – liturgijoje, lekcijo divina, pastoracinėje tarnyboje, ekumenizme. Iš tai lekcijo divina tame poskyrije rašoma taip. Lekcijo divina yra individualus arba bendruomeninis šventojo rašto priimamo kaip dievo žodis, ilgesnės ant trumpesnės atkarpos skaitymas, virstantis veikiant dvasiai, apmąstymu, malda ir kontempliacija. Štai atkreipsiu dėmesį – skaitymas. Kažkas paskambino.
Norėjau paklausti, kokia prasmė yra būti kataliku, jeigu jis nepraktikuojantis?
Labai paprastai. Yra tie vadinamieji kultūriniai krikščionys, kurie netgi užsigauna, jeigu jų nelaikai krikščionimis. Jie krikščioniškas vertybės pripažįsta, tai perkelia į meną, į mokslą, į politiką, netgi sakyčiau. Bet bažnyčiose jų neišvysi. Kas yra tikėjimas, jie net nesusimasto. Na, tai lemia daugelis priežasčių, sakyčiau, tai auklyba, tai yra šeimos aplinka, bet taip jau yra. Ir dėja, kaip jau minėjau, statistika yra tokia, kad Lietuvoje dėja, iš tų, kurie save deklaruoja katalikais, realiai praktikuojančių yra, na, dabar iš redakcijos mane pataisys, jeigu neklysiu, 10%. Taigi, kokia prasmė? Prasmė jau ta, kaip aš ir bandysiu, jeigu dar liks laiko, kalbėti toliau tiem žmonėms, kurie save laiko būtent tradiciniais krikščionimis ir katalikais, kad vis tik išlaikomas bendruomeniškumo principas, vis tiek išlaikomas tęstinumas žmogiškų vertybių, žmogaus teisių, kas yra pagrindas žmogaus teisių, tai perskelia į ekonomiką ir jeigu šito tęstinumo nebūtų, ES, kaip pabandysiu pakomentuoti toliau, bandė, norėjau šitos dalykus įspręsti, nesugebėjau. Turime visišką chaosą dėl to tiek vertybėse, tiek ekonomikoje, taip kad mano galva, bendrai paėmus, geriau jau būti nepraktikuojančių, bet to kultūrinių krikščionių, negu apskritai individualistų, be vertybių, be religijos, bent jau formalios. Ačiū už klausimą, tada tęsiu toliau. Taigi matote, kad popiežiškosios biblinės komisijos dokumentas pabrėžia, jog skaitymas turi būti surištas ir su apmąstymu ir malda, na čia aš ne teologas ir ne pastoracinės veiklos specialistas, šitą momentą prašoksiu, bet surištas ir su kontempliacija. Kontempliacija visada veda į klausimus. Taigi, kada individualiai skaitoma Biblija vieni žingeidumu, na, sakyčiau, tai irgi nėra blogai. Tai yra pasaulinis kultūros paminklas. Vis tiek, skaitant kažkas išlieka. Tačiau esmė yra ta, kad skaitant Biblijos tekstą būtina užduoti klausimus. Ne taip svarbu ieškoti pačiam atsakymo, svarbu mąstyti ir užduoti klausimus. Prieš ruošdamasis laidai aš pabandžiau pasižiūrėti internete Kaip rekomenduoju skaityti Bibliją? Na, atvirai pasakius, išsižiojau, kartais net juoktis pradėjau dėl tų visokių keisčiausių metodikų, kaip skaidyti žodžiais, išdalinti per dienas. Na, manyčiau, tai yra pigu, aš šitoje laidoje tikrai nepateiksiu nei metodikų, nei taisyklių, aš noriu pakalbėti apie bendrus principus, bet vienas dalykas yra labai svarbus - tuos klausimus, kurie kyla skaitant Biblijos tekstą, atsiminti ar užsirašyti. Ir į juos atsakymų reikėtų ieškoti arba universitetinėje auditorijoje, arba liturgijoje, arba Biblijos skaitymo grupėse. Na, šitas skaitymo būdas grupėmis, man manyčiau, puikiai atspindi ir įkūnija tą bendruomeniškumo principą. Puikiai suprantu, kad parapijoje yra įvairaus intelektinio lygio žmonių, todėl čia jau daugiau klausimas pastoracinėms tarnyboms, kaip jie šitas grupės organizuoja. Ir šitoje vietoje, jeigu kilo man kažkoks klausimas, nebūtinai aš turiu užduoti visus klausimus, kurie yra tekste. Būdamas bendruomenėje, aš išgirstu, aha, kitam kitas klausimas iškilo. Labai šaunu. Aš tada nustembu, kodėl man tas klausimas nesusiformavo. Ir štai tokioje bendruomenėje, tokioje grupėje būtinai turi būti kažkas, kas turi tą Biblijos aiškinimo išsilavinimą. Ir tada ne tai, kad pateikia, manyčiau, tuos atsakymus, bet turi padėti tuos atsakymus žmogui surasti pačiam. Na, kad tai padėti, reikia perskaityti masę knygų. O pripažinkime, kad ne visi tam turime pakankamai laiko. Cituoju toliau dokumentą. Rūpinimasis reguliariai, net kasdien skaityti šventąjį raštą, atitinka senąją bažnyčios praktiką. Kaip kolektyvinė praktika, ji paliudyta trečiajame amžiuje, Origino epochoje. Originas paprastai sakydavo homilijas, remdamasis kokį nors ištisą savaitę skaitomų šventųjų rašto tekstu. Anais laikais vykdavo kasdieniai susirinkimai skirti šventųjų rašto skaitimui ir aiškinimui. Ši praktika, kurios vėliau buvo atsisakyta, ne visada susilaukdavo didelio pasisekimo tarp krikščionių. Lekcijo divina, ypač kaip individuali praktika, paliudyta vienuoliškojo gyvenimo jo klestėjimo epochoje. Šiais laikais Biblinės komisijos instrukcija, patvirtinta popiežiaus Pijaus XII, buvo rekomenduota toje instrukcijoje visiems vyskupams bei vienuolijų dvasininkams skaityti individualiai Bibliją. Tad lekcijo divina abiem aspektais, individualiu ir bendruomeniniu, vėl tapo aktuali. Jos tikslas yra žadinti ir maitinti tikrą ir pastovę meilę šventajam raštui, vidinio gyvenimo ir apaštališkojo vaisingumo šaltiniui. Taip pat skatinti geresnį liturgijos supratimą ir garantuoti Biblijai svarbesnę vietą teologiniuose tyrimuose bei maldoje. Vėl klausimas?
Aš turiu tokį klausimą. Vyrauja nuomonė, kad Bibliją reikėtų skaityti pradėti nuo Naujojo testamento ir po to tik tai žvelgti atidžiai senąjį. Asmeniškai pats aš pradėjau nuo senojo. Ir aišku, tenasis testamentas, aišku, mane šokiruodavo, kaip aš skaitydavo. Aš vis laukdavau, kada čia baigsis tie žiaurumai. Ar tiesa, kad reikėtų atdaryti atvirkščiai?
Išties, egzistuoja kelios metodikos, aišku, mes tada jau čia nukrypstame nuo egzegezės, bet išties egzistuoja kelios metodikos ir keli požiūriai. Vieni teigia, kad būtent geriau pradėti nuo Naujojo testamento ir paskui skaityti Senąjį testamentą, išvelgiant, kaip Senajame testamente buvo iš anksto išpranašautos krikščioniškos tiesos, bet aš asmeniškai laikausi nuomonės, kad geriau skaityti nuo Senojo testamento ir pabaigti naujojų. Na, mesgi nedarome Anos Kareninos, pavyzdžiui, neskaitome nuo antro tomo ir negrįžtame į pirmą tomą. Viskas turi vystytis nuosekliai, nes per daug akcentuojant Naująjį testamentą, mes galime prieiti tos klaidingos nuomonės, kad mums užtenka Naujojo testamento, nereikia Senojo. O čia yra praktiškai nedaloma vienuma. Taigi, manyčiau, kad geriau pradėti nuo Senojo testamento ir pabaigti naujojo, tada turime išbaigtą liniją ir matome, kaip tos linijos pradėtos prieš daug amžių, jos yra pabaigiamos ir padinamas taškas, Pauliui pareiškus, net jeigu ir būtų kitas apreiškimas, tegu būna atskirtas. Taškas, viskas. Daugiau nieko, tų klausimų negali būti pasakyta. Aš puikiai suprantu, kad kai kurie tekstai Senajame testamente gali šokiruoti, arba suskambėti gana keistai, kai kurie gali būti mirtinai nuobodus, čia irgi pripažįstu, bet vėlgi tada reikėtų žiūrėti, kaip skaitote. Jeigu skaitote, išlaikant tą bendruomeniškumo principą, kada atsiranda paaiškinantis ir viskas sustatantis į savo vietas, tada galima skaityti nuosekliai, bet sakysime, jeigu jūs atsidūrėte viešbučio kambaryje, kur padėta Biblija ir daugiau nieko nėra, jums reikia kažkaip užmušti vakarą, tai tikrai rekomenduočiau truputėlį diferencijuoti tuos skaitimus. Pavyzdžiui, yra puikios išminties knygos, kaip Koheleto knyga, patarlių knyga. Ten net ir be didelių aiškinimų yra puikūs patarimai, verčiantys susimastyti, įdomus. Ir šitoje vietoje, manau, jūs tikrai nepadarėte klaidos, tačiau štai tie tekstai, kurie jūs šokiravo, siūlyčiau nepadėti taško, užsirašyti klausimus dėl tų tekstų ir su kažkuo pasikalbėti, kas galėtų paaiškinti, kodėl tai buvo formuluojama, o ne kitaip. Ačiū už klausimus, tikriausiai atsakiau. Gerai, tada tęsiu, pabaigsiu cituoti dokumentą susirinkimo konstitucija Dei Verbum, čia kalbame apie Antro Vatikano konstituciją apie šventąjį raštą. Atsirado toks labai originalus ir naujas dalykas, jeigu iki Antrojo Vatikano susirinkimo individualus Biblijos skaitimas buvo vos neprivaloma tvarka akcentuojamas tik tai vyskupams, kunigams ir vienuoliams, Antrojo Vatikano konstitucijoje jau atsirado ir paraginimas visiems krikščionims. Taigi, susirinkimo konstitucija Dei Verbum irgi primiktinai siūloma kunigams ir vienuoliams uoliai skaityti šventąjį raštą. Kita vertus, dažnu šventojo rašto skaitimu įgyti Kristaus Jėzaus pažinimo didybės, joje kviečiami ir tai nauja, čia pabrėžima, ir tai nauja, visi Kristaus tikintieji. Siūloma įvairių priemonių, greta individualaus skaitimo, rekomenduojamas grupinis skaitimas. Susirinkimo tekste pabrėžima, jog šventojo rašto skaitimą turi lydėti malda, nes jį yra atsakas į Dievo žodį, sutinkama šventajame rašte, padedant dvasiai. Krikščionys yra ėmėsi daugybę šventojo rašto bendruomeninio skaitimo iniciatyvų ir galima tik tai skatinti troškimą per šventąjį raštą geriau pažinti Dievą ir jo išganimo planą Jėzuje Kristuje. Na, skamba labai aišku, teologiškai iškilmingai. Išvertus į paprastų žmonių kalbą, tai reikštų, kad individualiai šventą raštą reikia skaityti, bet kokiu atveju, tai neturi būti išbaigtas procesas savyje. Jis turi būti pratęsimas jau bendruomenėje, tuos klausimus, kurie kilo iš individualaus skaitimo, užduodant grupėje, bendruomenėje ir sulaukiant kvalifikuotų atsakymų. Taigi, apibendrinsiu tą pirmąją dalį, kuri labai užsitėsė, būtent praktikuojantiems katalikams, kad individualus Biblijos skaitimas yra ragintinas, skatintinas, tai nėra sunku. Bėda yra ta, kad mes turime mažokai vertimų į lietuvių kalbą, su, sakykime, komentarais, kurie ne visoms auditorijoms tinka, tačiau svarbu, kad būtų skaitoma, būtų aiškinama ir būtų išlaikomas bendruomeniškumo principas. Būtent šitoje vietoje tada Biblija, pašventasis raštas, suskamba visų savo svoriu, jis atlieka savo funkciją ir vaidmenį ir tada jisai išties tampa krikščioniško gyvenimo centru. Tada dar labai trumpai norėčiau kreiptis į auditoriją, kurie save laiko tradiciniais krikščionimis, kartais juos vadina kultūriniais krikščionimis. Na, jie vienai par kitaip yra krikščionys, kad ir mažiau besilankantys bažnyčioje. Ir tada galbūt štai tų visų teologinių gelbių, apie kurios kalbėjomės cituodami Biblinės komisijos dokumentą, jie neižvelgia ir jie aišku irgi užduoda klausimą, ar reikia skaityti Bibliją. Mano ne vienas pažįstamas, sužinojęs, kad aš esu bent tam tikras Biblijos specialistas, kaip pasiteisindami sako, nu, aš save laikau krikščionimi, nu, bet nesugebėjau tos Biblijos visos perskaityti. Tai nėra blogai, bet vis tiek ją skaityti reikia. Kodėl? Čia pacituosiu Vytauto Radžvilo įspausdintą straipsnį, atsiribodama nuo krikščionybės. Europa siaurina kultūrinius ir istorinius horizontus. Radžvilas čia šitame straipsnėje labai teisingai pastebi. Tačiau kyla principinis klausimas, ar apskritai įmanoma mąstyti ir suvokti Europą atsiribojus nuo krikščionybės kaip jos dvasinio pagrindo ir šaltinio. Juk atsiribodama nuo krikščionybės, Europa tiek susiaurina kultūrinį ir istorinį savo horizontą, kad pati iš savęs atima galimybę visavertiškai apmąstyti save ir atpažinti bei išskleisti savąją tapatybę. Tai liudija apie mąstymo paralyžių arba bent jau apie jo grėsmę. Ir štai jisai nurodo seką. Žmogų pakeitė individas. Modernusis individas tai atsaistytas arba atsisaistas nuo Dievo žmogus. Dėl šio atsaistymo jis patiria gelminę būtišką transformaciją, tampas savęs paties niekada neatpažįstančių ir todėl visada svetimu savo pačiam esminiu. Modernioji filosofija šią būsiną vadina susvetimėjimu. Na, šitoje vietoje mes tada turėtume užduoti klausimą ir išvesti analogiją tarp Biblijos ir konstitucijos. Kas yra konstitucija? Jeigu paklausčiau, kas perskaitė Lietuvos Respublikos konstituciją, rankų miško, taip įsivaizduoju, neišvyščiau. Kas yra konstitucija? Tai yra asmeninis dokumentas, kuriame atsakome į tris pagrindinius klausimus. Kas mes esame, kodėl mes esame ir ką daryti, kad tokias išliktume. Taigi, Biblijoje iš esmės Būtent šitie trys klausimai užduodami ir juos pateikiamas atsakymas. Skirtumas nuo valstybių konstitucijų yra tas, kad Biblija yra nekintanti. Ji garantuoja tęstinumą, mūsų tapatybę, mūsų vertybių sistemus, tvirtumą ir stabilumą. O štai, kada Europos konstitucija patyrė fiasko, iš tikrųjų vertybių klausimų, žmogaus teisių klausimų mes pagrindo kaip ir neturime. Kada viskas pakrypo būtent į susvetimėjimą ir individualizmą, apie vertybės, kaip vieningą sistemą, jau sunku kalbėti. Vertybėmis remiasi žmogaus teisų institutas. Net ir mūsų konstitucijoje yra rašyta, kad žmogaus teisės yra prigimtinės. O kas yra ta prigimtinė teisė, toliau niekas jau ir nebeaiškina. Žmogaus teisės yra glaudžiai susijusios su ekonomika. Nes deja, reikia pripažinti, kad šiais laikais, sparčiai vystantis technologijoms, atsiranda technologijų kaip klonavimas ir taip toliau čia, taupysiu laiką, kurios iš komercinio taško pasiteisina. Bet jos tampa abejotinos iš vertybių taško ir tuo pačiu žmogaus teisų taško. Ir reikia pripažinti, kad sandūroje komercija ir būtent vertybių sistema labai dažnai laimi komercija. Deja, jau taip yra. Vienintelis būdas tam suteikti tinkamą atkirtį tai yra visuomenė, kuri laikosi tam tikros vertybių sistemos. Jei išpažįsta, ta vertybių sistema yra stabili, tai yra garantas. Ir būtent šitas susvetimėjimas, šitas blaškimas jis persidavė ir į dabartinę mūsų ekonomiką, kurioje vėlgi, ypatingai paskatinta finansų krizės, vyksta lūžis. Tas homo ekonomikus, kuris buvo suinteresuotas vien savo interesais ir visiškai nesirūpinantis aplinka, jį pradėjo keisti homo socioekonomikus. Tai yra žmogus, kuris pradeda rūpintis visuomenę, užduoda klausimus, ar man reikia taip eikvoti išteklius, ar man reikia tiek visko gaminti, ar aš turiu ką palikti kitoms kartoms. Ir, sakykime, šitie procesai, kurie prasideda ekonomikoje, jie vienareikšmiškai lanku grįžta į tas vertybės, kurias visą laiką deklaravo Biblija, katalikybė. Todėl, skaitant Bibliją, mes net ir tie, kurie yra nepraktikuojantys katalikai, jie sudaro tą esmę, jie sudaro tą pagrindą, kodėl tiek Europa, tiek pasaulis lieka ištikimas vertybėms, išlaiko tapatumą. To pagrindu susiformuoja žmogaus teisės, tai reiškia, kad aš galiu gyventi ramiai, netrukdydamas gyventi kitam. Ir būtent tokioje terpėje ir ekonomika tada pradeda krypti teisingai. Tada jau mes rūpinamės ne tik savimi, bet ir mūsų ateitimi, mūsų ateinančiomis kartomis. Bet vėlgi, konstitucijos mes neskaitome neatsakingai. Tam yra komentarai, tam yra žmonės aiškinantys, tačiau dar greitai atkreipsiu dėmesį. Į vieną dalyką pastebėjau, kad konstitucija tie, kurie skaito, skaito tam, kad rastų savo konstitucinės teises, bet pamiršta tenai atkreipti dėmesį į konstitucinės pareigas. Taigi, ir skaitant Bibliją, iš šito taško reikia žiūrėti ne tik tai į teises, reikia žiūrėti į pareigas. Tai yra, manyčiau, mūsų visuomenės ir mūsų ateities pagrindas ir garantas. Dėkuoju už dėmesį. Darius Samilevičius. Iki.